Factory Ιδέες Τέχνης. Μια σειρά εκπομπών με τη μορφή ραδιοφωνικού σεμιναρίου. Ξεκινήσαμε πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού και πριν από τα όποια γεγονότα με αυτή τη σειρά των εκπομπών που το πρώτο μας μάθημα εντός εισαγωγικών ή εκτός όπως προτιμάτε αφορούσε στο Μπόρχες και το δεύτερο στην αρχαιολογία. Αρχαιολογία βέβαια όχι μόνον ως επιστήμη ή όχι κυρίως ως επιστήμη και μεθοδολογία αυτή καθ' αυτή, αλλά ως προς τη χρήση της, θυμίζω, στα δύο πρώτα επεισόδια που έχουν ήδη περάσει, ως προς τη χρήση της στην πολιτική, τόσο διεθνώς όσο και εδώ στον τόπο μας, με χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα παραδείγματα, με τον αναπληρωτή καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας, τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο, καθηγητής στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό και Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τον οποίο έχουμε εδώ για το τρίτο και τέταρτο επεισόδιο της σειράς αυτής. Ένα επεισόδιο το οποίο θα έχει να κάνει απόψε με την αρχαία ελληνική τέχνη. Θυμίζω απλώς, Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Αλέξανδρος Κασελάκης στην κονσόλα του ήχου. Να καλησπερίσω λοιπόν τον κύριο Πλάντζο. Καλώς ήρθατε πάλι.
Χαίρομαι πάρα πολύ
στο στούντιο της εκπομπής και του τρίτου προγράμματος. Λοιπόν, η αρχαία ελληνική τέχνη είναι αυτή η οποία θα μας απασχολήσει τώρα. Και βέβαια θα σας εξομολογηθώ κάτι. Θαύμαζα και θαυμάζω το λευκό της αρχαιοελληνικής τέχνης ως προς τα γλυπτά της.
Μάλιστα.
Και μάλιστα δεν κρύβω ότι είχα και μία έπαρση, την έπαρση προφανώς του αμαθούς, ότι αυτή η λευκότηση είναι το μεγάλο ατού και το συγκριτικό πλεονέκτημα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Τη σοφία να είναι έτσι. Οι αρχαίοι Έλληνες 2000 χρόνια πριν, τόσο λιτοί, απέριτοι και τόσο ευθύβολοι σε αυτό το οποίο θέλανε να πούν και να κάνουν. Και ήταν μεγάλο το γκρέμισμα της αντίληψης αυτής, της ψευδοαντίληψης αυτής που είχα, όταν έμαθα ότι υπήρχε χρώμα στα αρχαιοελληνικά γλυπτά και στους ναούς. Δεν ξέρω αν σας ξεκινάω ορθόδοξα ή ανορθόδοξα.
Όχι, αυτό είναι μια πολύ ωραία αφετηρία. Η αρχαία ελληνική τέχνη ουσιαστικά είναι ο λόγος για τον οποίο είμαι εδώ σήμερα, ναι. Και δεν εννοώ την εκπομπή, εννοώ ο λόγος για τον οποίο είμαι αρχαιολόγος εγώ ίδιος, ο λόγος για τον οποίο υπάρχει, αν θέλετε, κλασική αρχαιολογία ως επιστημονικός κλάδος, υπάρχει τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Ελλάδας.
Έχετε γράψει και δύο βιβλία ή παραπάνω αφιερωμένα.
Έχω γράψει ένα βιβλίο για την ιστορία της αρχαίας ελληνικής τέχνης και ένα ειδικότερα για την αρχαία ελληνική ζωγραφική και τα δύο από τις εκδόσεις Καπών.
Μάλιστα.
Άλλα μου βιβλία για την πρόσληψη και για τη χρήση έχουν κυκλοφορήσει τις εκδόσεις του 21ου και την Εφέλη.
Ήταν αυτά που κάναμε, που
αφιερώσαμε, έχουμε αναφέρει
δύο
προηγούμενα
επεισόδια.
Τώρα να πάμε λίγο στο θέμα της λευκότητας. Όντως είναι πολύ κοινή αυτή η παραδοχή, αυτή η παρεξήγηση αν θέλετε, ότι τα αρχαία ελληνικά γάλματα και οι ναοί ήταν λευκοί. Επίσης είναι πια στερεότυπο το ότι δεν ήταν. Το ξέρουμε, ξέρετε, ήδη από τον 19ο αιώνα. Οι πρώτες μελέτες της πολυχρωμίας, της αρχαίας ελληνικής πολυχρωμίας, πάνε πίσω στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Ήδη και πριν από αυτό, αρκετοί αρχαιοδίφες ήταν ενήμεροι για το φαινόμενο, το ήξεραν. Το αναφέρουν και ήδη, ξέρετε, οι αρχαίοι συγγραφείς στα κείμενά τους, δεν το κρύβουν. Είναι λοιπόν μια παρεξήγηση η οποία είναι μια ηθελημένη παρεξήγηση, μια ηθελημένη άγνοια. Θέλουμε να τα βλέπουμε λευκά, θέλουμε να τα βλέπουμε αφαιρετικά και στο κάτω-κάτω, όσο και να ξέρουμε στο μυαλό μας ότι ναι, ήταν πολύχρωμα και μάλιστα με έναν τρόπο που μπορεί εμάς να μας άρεσαν και καθόλου, η αλήθεια είναι ότι όταν πάτε σε ένα μουσείο, χτες για παράδειγμα έτυχε να βρίσκομαι στο Εθνικό Μουσείο για να δω την έκθεση που είναι αφιερωμένη στις αμέτρητες όψεις του ωραίου, όπως λέγεται. Και εκεί βεβαίως αυτό που σου μένει είναι μία λευκότητα. Βλέπεις αυτά τα σώματα, τα γυμνά ανδρικά, τα ντυμένα γυναικεία, τα θεϊκά, τα ανθρώπινα, πάλευκα, να λάμπουν κάτω από το εκτυφλωτικό φως. Το ίδιο και οι ναοί. Αυτό, ξέρετε, είναι μια εμπειρία, την οποία δεν μπορείς να την αλλάξεις. Ωραία, το ξέρουμε. Και εγώ που είμαι καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας, ξέρω ότι ο Παρθενώνας ήταν κατάκοσμος. Αυτό όμως που βλέπω στην καθημερινότητά μου είναι κάτι άλλο. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η αρχαία ελληνική τέχνη έγινε αγαπητή από την δυτική διανόηση ως λευκή, ως ένα λευκό μάρμαρο και μάλιστα ένα μαρμάρινο σώμα ρημαγμένο από το πέρασμα του χρόνου. Εκεί αυτό συμβάδιζε και με τα ρομαντικά συναισθήματα της εποχής. Γι' αυτό και ο μεγάλος δάσκαλος, ο πρώτος με τον οποίο ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική τέχνη, ο Johann Joachim Winckelmann, που δεν την ήξερε κιόλας στο πρωτότυπο, αλλά τη γνώρισε μόνο μέσα από τα ρωμαϊκά αντίγραφα, την αγάπησε ακριβώς για αυτή την έθραυστη, αυτό το έθραυστο μεγαλείο της, το οποίο συμβολίζεται και στη λευκότητά της. Αυτή η πεποίθηση είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στη συλλογική διανόηση, στη συλλογική μας μάλλον συνείδηση, ώστε ακόμα και σήμερα είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγουμε από αυτό. Όλοι το ξέρουν ότι τα αρχαία γάλματα ήταν χρωματισμένα. Κανείς όμως πραγματικά δεν τα βλέπει χρωματισμένα σήμερα.
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι αρχαιολόγοι, συνάδελφοί σας, που το κάνουν αυτό ακόμη και στα μουσεία. Δηλαδή παρουσιάζουν ένα αντίγραφο με τα χρώματα τα οποία είχε στην πραγματικότητα την εποχή του, ή τουλάχιστον έτσι που φαντάζονται ότι θα τα είχε. Δεν ξέρω τώρα πώς ελέγχεται αυτό.
Θα έλεγα ότι πολύ λίγο γίνεται αυτό και με πολύ προσπάθεια.
Ναι,
προσωπικά
ναι.
Αναμίχθηκα...
Λίγο και με προσπάθεια, με την... αλλά γίνεται, και εκεί βλέπεις την κατάρρευση αυτού του μύθου της λευκότητας, ναι, που εγώ το κρίνω περισσότερο ιδεολογικά και αισθητικά.
Έτσι.
Το έβαλα από την αρχή έτσι και το θεώρησα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις τέχνες όλων των υπολείπων, όπως έχουμε συνηθίσει να ξεχωρίζουμε, να θέλουμε να ξεχωρίζουμε ως Έλληνες, με βάση μια ιδιαιτερότητα την οποία εμείς θεωρούμε απόλυτα διακριτή από τους άλλους. Δεν είναι όμως έτσι, και γι' αυτό, το είπα, για να
είναι η βάση αυτής της πεποίθησης είναι ο εθνικός εξαιρετισμός, η διάθεση δηλαδή ημών των Ελλήνων να διακριθούμε στο διεθνές στερέωμα με βάση την προγονική μας σχέση με την τέχνη των αρχαίων Ελλήνων. Ένα παράδειγμα για αυτό που λέτε είναι νομίζω το Μουσείο της Ακρόπολης, το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο βέβαια είναι ήδη 10 χρόνια παλιό. Όταν πρώτο άνοιξε τις πύλες του το 2009, ήμουν από τους πρώτους, ίσως ο πρώτος, που διαμαρτυρήθηκε έντονα για την απουσία κάθε αναφοράς στο χρώμα. Δεν υπήρχε καμία αναφορά στο χρώμα, στην έκθεση των αρχαϊκών αιτωμάτων, στην έκθεση των κορών και φυσικά και στην έκθεση των κλασικών έργων ή των κλασικών αρχιτεκτονημάτων. Καμία αναφορά από οπουδήποτε. Στη συνέχεια, όταν άρχισαν πια να δημοσιεύονται οι δικές μου και οι κρίσεις άλλων σχετικά με το θέμα, το μουσείο προχώρησε, και αυτό φυσικά ήταν ευπρόσδεκτο, γιατί έδειξε ότι το μουσείο και οι άνθρωποι του ήταν σε επαφή με τον διάλογο, συμμετείχαν στο διάλογο, παρόλο που δεν απάντησαν ποτέ στην κριτική μας, προχώρησαν στην ένταξη στην μόνιμη έκθεση, μιας μικρής προθήκης με χρωστικές ύλες, μιας άλλης προθήκης και μερικών εκθεμάτων. Και πάλι όμως αυτό γίνεται με πολύ δειλό τρόπο, γιατί στην πραγματικότητα η όψη αυτών των έργων ήταν εντελώς διαφορετική. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που βλέπουμε δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή για ένα μουσείο το οποίο σου λέει, ξέρεις, εγώ θα τα εκθέσω στο φυσικό αττικό φως για να τα φανταστούμε πως ήταν πάνω στο βράχο, Από αυτό το μουσείο περιμέναμε να μας ξυπνήσει, θα λέγαμε, και από την άλλη μας πλάνη, να μας εξηγήσει ότι αυτό που βλέπουμε δεν ήταν ποτέ έτσι. Βεβαίως, επειδή με ρωτήσατε κάποια λίγο πριν πώς το ξέρουμε και πώς μπορεί να το ξέρουμε. Ναι. Σήμερα γίνονται έρευνες, αρχαιομετρικές όπως τις λέμε, τεχνικές έρευνες πάνω στα αγάλματα και στα αρχιτεκτονήματα, για να δούμε τα υπολείμματα της χρωστικής και μπορούμε να ξέρουμε είτε από το συνεκτικό υλικό.
Οπότε
είτε
μπορούμε να ξέρουμε στο σημείο αυτό ήταν μπλε, στο
κίτρινο,
σημείο αυτό ήταν
κίτρινο,
στο σημείο αυτό ήταν χρυσαφή.
Αυτό που δεν ξέρουμε και δεν θα το μάθουμε ποτέ είναι η συνολική αίσθηση αυτών των ολοκληρωμένων γλυπτών. Δηλαδή πόσο έντονο ήταν το μπλε, πόσο έντονο ήταν το κόκκινο.
Σωστά.
Ξέρεις ότι εκεί,
αυτό,
άμα βρεις κόκκινο και κίτρινο ή λευκό, ξέρεις ότι το αποτέλεσμα θα ήταν ιώδες, για παράδειγμα. Mm. Μπορείς να υπολογίσεις τους συνδυασμούς των χρωμάτων. Αλλά αυτό το χρώμα ήταν οπωσδήποτε εύκολο να απολεπιστεί, χανόταν, να ξεθοριάσει. Ξέρουμε ότι υπήρχαν ειδικοί τεχνίτες στα ιερά που γυάλιζαν τα αγάλματα, τα ενδεχομένως τα ρετουσάριζαν ίσως για να ξαναφέρουν το χρώμα όταν χανόταν από το χρόνο. Αλλά δεν ξέρουμε κάθε πότε γινόταν αυτό.
Ναι.
Άρα ένα καινούριο άγαλμα ήταν κατακόκκινο, με πολύ έντονα μπλε ή πολύ έντονα κίτρινα. Αλλά αυτό για πόσο καιρό έμενε έτσι.
Ναι.
Μήπως τελικά...
Και τελικά πόσο κατακόκκινο ήταν, θέλω έτσι να πω, πόσο έντονο ήταν αυτό, έτσι λέτε, δεν
αυτό
μπορούμε
θα το
να
μάθουμε
το ξέρουμε.
Ποτέ. Εάν έμενε ποτέ, δηλαδή...
Ας ελπίσουμε λοιπόν...
Την αρχική του μορφή για 2 εβδομάδες και μετά συνήθιζαν να τα βλέπουν και εκείνοι σχεδόν ξεβαμένα, όχι όπως τα βλέπουμε εμείς, αλλά με έναν άλλο τρόπο από αυτόν που φανταζόμαστε ακόμη και όταν παίρνουμε εκμεγείο.
Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς η φθορά του υλικού από τα φυσικά έτσι αίτια θα ήταν και εκεί,
ναι, ναι, ναι.
Ο άνεμος, η βροχή,
παρόλο που ξέρουμε
το
ότι
κρύο, η ζέστη, όλα αυτά θα τα...
Τα μεγάλα ιερά υπήρχε προσωπικό εντεταλμένο με τη συντήρηση των εκθεμάτων.
Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, μια ακόμη εντύπωση η οποία αγγίζει και τα όρια έτσι όπως το προσδιορίσαμε της εθνικής λογικής πάνω σε αυτό το πράγμα, έτσι, η οποία δεν ισχύει και αυτή, όπως δεν ισχύουν και πολλές άλλες, όπως και εσείς υποστηρίξατε και προκύπτει από τις ανοιχτές αυτές συζητήσεις και από αυτές εδώ τις εκπομπές και στις 2 προηγούμενες συναντήσεις μας. Κύριε Πλάντζο, να πάμε τώρα σε ένα θέμα πάλι που έχει να κάνει με την αρχαία ελληνική τέχνη και που αφορά στη διαχρονία της ή στη διαχρονικότητά της. Είναι πραγματική η διαχρονικότητα της αρχαίας ελληνικής τέχνης, πρώτα απ' όλα?
Ναι, ναι. Δεν είναι η...
Και πώς τεστάρεται αυτό?
Γιατί τεστάρεται...
τώρα το λέμε μόνοι μας, δεν είναι και το απόλυτο τεστ.
Κοιτάξτε, είναι πολύ, πολύ απλό... Το...
Και αφελές το ερώτημα θα μου πείτε, αλλά...
Όχι, όχι, αφελές δεν είναι καθόλου, γιατί έχει μεγάλο βάθος πίσω του, αλλά πολύ απλά και εύκολα μπορεί κανείς να σας απαντήσει. Καλοκαίρι πέρασε, αν μπήκατε σε ένα ελληνικό μουσείο ή περάσετε απ' έξω, θα είδατε μέσα πολύ κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι η αρχαία ελληνική τέχνη εξακολουθεί να συγκινεί παγκοσμίως. Τώρα, το ερώτημα είναι γιατί, και με έχει απασχολήσει από πολύ παλιά. Εγώ ασχολούμαι με την αρχαιολογία 30 χρόνια τώρα. Ήδη από τις μεταπτυχιακές μου σπουδές προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι αυτό που καθιστά την αρχαία ελληνική τέχνη αγαπητή σε ένα νεωτερικό πλαίσιο.
Ναι.
Γιατί στράφηκαν στην αρχαία ελληνική τέχνη αυτοί που στράφηκαν το 15ο, το 16ο αιώνα, γιατί ο 18ος, γιατί εμείς σήμερα? Η απάντηση, νομίζω, στην οποία κατέληξα και την οποία περιγράφω αναλυτικά στο βιβλίο μου «Ελληνική τέχνη και αρχαιολογία», είναι ότι εμείς σήμερα, όπως και οι δυτικές ελίτ του 15ου αιώνα, αλλά όπως και οι Ρωμαίοι ήδη από τον 2ο και 1ο αιώνα π.Χ. βρίσκουμε στην αρχαία ελληνική τέχνη δύο βασικά χαρακτηριστικά τα οποία μας συγκινούν mm-hmm. και τα οποία έχουμε εμείς με τη σειρά μας αναγάγει σε οικουμενικές, θα έλεγα, αισθητικές αρχές. Τώρα, αν σας ρωτήσω ποια νομίζετε εσείς ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής τέχνης, θα μου πείτε, και θα έχετε δίκιο να μου το πείτε, θα μου μιλήσετε για το κάλος, για την αρμονία, για τη συμμετρία. Πράγματα που είναι μεν σωστά, αλλά δεν είναι και πάντα. Στην πραγματικότητα, αυτό που κρύβει κάθε έργο της αρχαίας ελληνικής τέχνης είναι ένας βαθύς, ουσιώδης, εγγενής ανθρωποκεντρισμός. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάμε. Η αρχαία ελληνική τέχνη είναι πιο ανθρωποκεντρική από πολλές άλλες τέχνες της αρχαιότητας, αλλά και των μετέπειτα χρόνων. Δεν μας φαίνεται μας τόσο ξεχωριστό αυτό, γιατί η αρχαία ελληνική τέχνη κληροδότησε τον ανθρωποκεντρισμό της στους Ρωμαίους και από εκεί σήμερα στην παγκόσμια τέχνη. Είμαστε πλέον συνηθισμένοι να κινούμαστε σε χώρους εσωτερικούς ή εξωτερικούς όπου κυριαρχεί η ανθρώπινη μορφή. Mm-hmm. Να βλέπουμε φάτσες mm-hmm. στους τοίχους, στις οθόνες των κινητών μας. Αυτό όμως ξεκινά από μία αντίληψη που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες για τον κόσμο και για τον ορισμό του εαυτού τους στον κόσμο. Όταν μιλάμε για ανθρωποκεντρισμό, αναφερόμαστε στην πρωτοκαθεδρία της ανθρώπινης μορφής. Όχι του ανθρώπου, γιατί φυσικά στην αρχαία ελληνική τέχνη βλέπουμε θεούς, βλέπουμε ήρωες, βλέπουμε ημίθεους, βλέπουμε τέρατα, που όμως όλοι υποτάσσονται σε, σε έναν ανθρωπομορφισμό. Η ανθρώπινη μορφή κυριαρχεί στο πάθος της, στην αδράνειά της και στην έντασή της, στην ηρεμία της, στη φυσική της κατάσταση, στην ομορφιά της ή στην ασχήμια της καμιά φορά. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό, είναι κάτι που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο όταν μπαίνει κανείς σε ένα ελληνικό μουσείο, όταν πηγαίνει κανείς σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Αυτό που θα δει είναι είτε ανθρώπινες μορφές, είτε σχήματα που όμως χαρακτηρίζονται και αυτά από έναν βαθύ ανθρωπομορφισμό.
Ανθρωπομορφισμός. Αυτό σχετίζεται και με την φιλοσοφία την αρχαιοελληνική.
Σχετίζεται
με την έννοια ότι όταν αναπτύσσεται αυτό το είδος σκέψης, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, τη φιλοσοφία δηλαδή, είναι αυτό το πεδίο, προϋποθέτει τον άνθρωπο στο κέντρο του κόσμου. Ακόμη και αν η φιλοσοφία μιλάει για το Θεό. Μιλάει ο άνθρωπος για το Θεό.
Προϋποθέτει τον άνθρωπο σε επαφή με τον κόσμο. Σε μία διάδραση, σε μία, αν θέλετε, ισότιμη συνομιλία. Mm. Και θα έλεγα ότι όπως η τέχνη εξελίσσεται, η ελληνική τέχνη, από τον 9ο, τον 10ο, mm-hmm. τον 9ο αιώνα π.Χ. και παρακάτω, με προδρομικές εμφανίσεις και εκφάνσεις στην ιστορολαδική περίοδο, δηλαδή το δεύτερο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., στα Μυκηναϊκά που λέμε, mm-hmm. παράλληλα εξελίσσεται και η φιλοσοφία. Δεν νομίζω ότι το ένα οφείλει κάτι στο άλλο, είναι δύο παράλληλα πεδία που συνομιλούν.
Δεν είναι ένας τρόπος σκέψης και απόδοσης
εκφράζουν
του κόσμου,
μια ενιαία
όμως,
τροπικότητα.
Άρα, ναι, γι' αυτό λέω.
Η φιλοσοφία με την τέχνη και η τέχνη με τη φιλοσοφία. Ναι. Πολλές φορές θα δείτε, και η τελευταία μου μελέτη για την ζωγραφική με οδήγησε σε αυτό το συμπέρασμα πολλές φορές. Δεν είναι πάντα, ξέρετε, οι φιλόσοφοι που επηρεάζουν τους καλλιτέχνες. Πολλές φορές
δεν το λέω με αυτή,
οι φιλόσοφοι αναζητούν έμπνευση
προφανώς.
Από τους καλλιτέχνες. Ο Πλάτωνας είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Πολλές φορές όταν μιλάει ή δίνει παραδείγματα, στρέφεται προς τον κόσμο της τέχνης. Παρόλο που δεν συμπαθεί ιδιαίτερα τους καλλιτέχνες. τους αντιμετωπίζει ως τεχνίτες και ενδεχομένως καλά κάνει. Για παράδειγμα,
καλά, αυτό ίσχυε μέχρι το βάθος του μεσαίωνα.
Σωστά.
Θα να πω, η αναγέννηση φέρνει τον καλλιτέχνη στο προσκήνιο.
Όχι, σαν... το έκαναν οι Ρωμαίοι πρώτα. Οι Ρωμαίοι ήταν τότε... μια πρόδρομη νεωτερικότητα.
Δέχομαι
την οποία κάπως...
Δέχομαι τη διόρθωση, αλλά το ξέχασαν μετά.
Ναι, το ξεχάσαμε και το ξαναβρήκαμε.
Έτσι το ξεχάσαμε και το βρήκαμε πάλι στην αναγέννηση.
Όταν ο Πλάτωνας.
Ήταν τεχνίτες.
Ακριβώς.
Οι ζωγράφοι.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι, δεν ήταν καλλιτέχνες.
Όταν περιγράφει ο Πλάτωνας τη δημιουργία του κόσμου, το παράδειγμα που χρησιμοποιεί είναι από τη μίξη των χρωμάτων που κάνει ένας ζωγράφος.
Μάλιστα.
Επομένως, σίγουρα η τροπικότητα, ο τρόπος σκέψης που θέλει έναν άνθρωπο σε συνομιλία με το φυσικό περιβάλλον, το οποίο το θεωρεί ως ένθεο, γι' αυτό οι πολλοί θεοί, οι πολλές θεότητες γύρω σου,
βεβαίως.
Αυτό σημαίνει ότι η φύση γύρω σου έχει μια ένθετη, έναν ένθετο χαρακτήρα, ένθεο χαρακτήρα, με τον οποίο συνομιλείς. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Αυτό όμως που κυρίως εμάς μας συγκινεί και σήμερα και τότε είναι το δεύτερο. Είναι ο εγγενής, αφηγηματικός χαρακτήρας της αρχαίας τέχνης. Δηλαδή αυτές οι ανθρώπινες μορφές, αυτοί οι θεοί, οι δαίμονες, οι θνητοί, εμφανίζονται στις εικόνες της αρχαίας ελληνικής τέχνης οργανωμένες σε σκηνές. Τι είναι σκηνή? Σκηνή είναι μια εικόνα που έχει όμως αφηγηματικό περιεχόμενο. Αναφέρεται σε μια ιστορία. Και προσέξτε, αυτές οι σκηνές δεν διηγούνται ιστορίες. Δηλαδή, αν πάτε στην Ολυμπία και δείτε τα αιτώματα, το ανατολικό αίτωμα με την προετοιμασία της αρματοδρομίας του Πέλοπα και του Ινωμάου, ή αν πάτε και δείτε τις μετόπες με τους άθλους του Ηρακλή από τον ναό του Δία του 5ου αιώνα π.Χ. Αν δεν ξέρετε το μύθο, δεν τον μάθετε κοιτώντας τις εικόνες.
Ακριβώς.
Εάν όμως κατά οποιονδήποτε τρόπο μετέχετε της ελληνικής παιδείας, όπως θα λέγαμε, αν είστε δηλαδή είτε Έλληνα στην καταγωγή ή στην παιδεία ή κάποια στιγμή στη ζωή σας κάποιος σας έχει διηγηθεί αυτές τις ιστορίες, θα τις αναγνωρίσετε. Και τότε θα αισθανθείτε περήφανος. Και γιατί συμμετέχετε
σίγουρα
σε αυτό τον κύκλο της ανταλλαγής ιστορημάτων.
Ναι. Ο συμβολισμός της ιστορίας στην πραγματικότητα, η απεικόνισή της μέσω συμβόλων δηλαδή και σχέσεων των γλυπτών αυτών μορφών. Το βέβαιο είναι, ή το βέβαιο, βέβαιο δεν είναι τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει για να συνεννοούμαστε, είναι πολύ πιθανό τέλος πάντων να οδηγήσουν κάποιον στο να αναζητήσει το μύθο, βλέποντας ένα σύμπλεγμα γλυπτών. Οπότε εκεί είναι απαραίτητο και το κείμενο. Και είναι απαραίτητο το κείμενο να συνοδεύει το έκθεμα. Και βέβαια είναι ένα άλλο, τώρα θα πούμε σε μουσιολογικής φύσης λεπτομέρειες, του κατά πόσο το κείμενο αυτό μπορεί κανείς να το διαβάσει στην επίσκεψή του. Είναι ευχρήστο, είναι φιλικό προς το χρήστη που λέμε ή δεν είναι. Κατά πόσο και τα κείμενα που γράφουν οι αρχαιολόγοι πρωτίστως μπορούν να διαβαστούν από έναν μέσης παιδείας άνθρωπο, διότι στα μουσεία ευτυχώς δεν πρέπει να πηγαίνουν μόνο οι υψηλής παιδείας οι κατέχοντες στην υψηλή παιδεία.
Τώρα φύγεται πολλά θέματα μαζεμένα, αλλά θα τα πάρουμε τη σειρά.
Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα τα πάρουμε
βεβαίως
μετά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε.
Guardado dentro da palavra amor. mais sentido. E antes de ser fado é mar, eu trago um fado guardado dentro da palavra amor. E é onde o fado é mais fado. E antes de ser fado é dor, trago um fado que nasceu na palma da minha mão, onde o fado é teu e meu.
Θυμίζω ακούτε την εκπομπή Factory, Ιδέες Τέχνες, μια εκπομπή με τη μορφή ραδιοφωνικών σεμιναρίων. Η αρχαιολογία έχει τον πρώτο λόγο σε αυτόν τον δεύτερο κύκλο που, στον οποίο βρισκόμαστε τώρα. Είμαστε στο τρίτο επεισόδιο με τον καθηγητή, τον αναπληρωτή καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον Δημήτρη Πλάντζο. Κύριε Πλάντζο, είχαμε αφήσει την κουβέντα μας σε αυτά τα ζητήματα του κατά πόσο είναι εύχρηστα και κατά πόσο είναι κατανοητά από τον μέσο επισκέπτη ενός αρχαιολογικού χώρου ή ενός μουσείου αρχαιολογικού, τα κείμενα τα οποία γράφονται και ακόμα και η θέση που τοποθετούνται σε σχέση με, με αυτό που περιγράφουν.
Ναι, τώρα αυτό που περιγράφετε εσείς είναι η μεγάλη τραγωδία της επαφής μας με τα υλικά κατάλοιπα της κλασικής αρχαιότητας. Γιατί ακόμη και εμείς οι Έλληνες που υπερηφανευόμαστε για την σχέση μας, την πολιτισμική, αν όχι βιολογική, με τους αρχαίους Έλληνες,
αλλά αισθανόμαστε... Αλλά βιολογική, όποιος το νιώθει, με γεια του με χαρά του.
Πολλές φορές όμως τα είπαμε αυτά στο προηγούμενο επεισόδιο. Διάβαζα μάλιστα ένα πολύ ωραίο απόσπασμα του Σεφέρη προχτές που έλεγε ότι λέει απεχθάνομαι τις βιολογικές θεωρίες, δεν θα πω ότι έχουμε το ίδιο αίμα με τους αρχαίους, αλλά εμένα μου αρκεί ότι βρισκόμαστε στον ίδιο τόπο, κοιτάζουμε την ίδια θάλασσα κατά το ίδιο φως. Τώρα το παραφράζω βέβαια, αλλά αυτό είναι το νόημα. Εμείς λοιπόν που ερχόμαστε μπροστά στην αρχαία ελληνική τέχνη μέσα σε ένα μουσείο, αισθανόμαστε ανήμποροι, και αυτό οφείλεται ακριβώς στα χαρακτηριστικά στα οποία αναφερθήκα στο πρώτο μισό αυτής της συνομιλίας που έχουμε τώρα. Ο αφηγηματικός χαρακτήρας της αρχαίας ελληνικής τέχνης προϋποθέτει γνώση της αρχαίας ελληνικής πραγματικότητας, του μύθου, της ιστορίας, της θρησκείας. Απευθύνεται αποκλειστικά σε Έλληνες. Δημιουργεί ένα κύκλο μέσα στον οποίο εντάσσει όσους μετέχουν της ελληνικής παιδείας. Μπορεί να είναι Ετρούσκοι της εποχής εκείνης που μπορούσαν να διαβάσουν κάποια ελληνικά ή καταλάβαιναν ελληνική μυθολογία. Αυτό εξηγεί και τον κάπως ελιτίστικο χαρακτήρα της κλασικής κληρονομιάς σήμερα. Δεν ήταν για τους πολλούς, δεν ήταν για όλους, ήταν για τους λίγους. Αυτό εμείς το εισπράττουμε.
Δεν ήταν τότε που γεννιόταν ή τώρα, ή όταν τότε το ξανανακαλύψαμε.
Κοιτάξτε, τότε δεν ήταν. Δεν ήταν. Αφορούσε μόνον, στην αρχαία ελληνική τέχνη έχουμε ένα πολύ αυστηρό διαχωρισμό του φύλου, της φυλής, της καταγωγής. Πολλές φορές σε ξεχωρίζει αν είσαι Αθηναίος ή Σπαρτιάτης. Αναφέρεται μόνον στους δικούς της και όχι στους άλλους.
Ο μύθος.
Η τέχνη.
Η τέχνη, ναι.
Η τέχνη θα και ο μύθος.
Ο μύθος περιγράφει η τέχνη.
Γιατί αυτά τα σώματα, βεβαίως, αυτά τα ανδρικά σώματα, ναι. αυτά τα γυναικεία σώματα επιτελούν συγκεκριμένους ρόλους, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θέλει κανείς να βλέπει την κοινωνική διάταξη. Mm-hmm. Με άλλο τρόπο απευθύνεται η αρχαία ελληνική τέχνη στον ελεύθερο άντρα,
λέτε, ναι.
με άλλο στη γυναίκα, ναι. με άλλο στο ναι. παιδί, με άλλο στο δούλο,
Σωστά.
με άλλο στον βάρβαρο, τον ξένο. Οι Ρωμαίοι αυτό το αντιλαμβάνονταν και το ενστερνίζονταν. Ο ίδιος ο όρος κλασικός, ξέρετε, δεν είναι ελληνικός, είναι λατινικός. Κλάσικους στα λατινικά σημαίνει αυτόν που είναι προνόμιο της ανώτερης τάξης.
Μάλιστα.
Και από εκεί πηγαίνουμε στην κλασική παιδεία, στην κλασική τέχνη, στην κλασική αισθητική. Είναι προνόμιο των ολίγων αυτών που μπορούν να πληρώσουν ναι. για να έχουν τον Έλληνα παιδαγωγό στο Μάλιστα. σπίτι, για να αγοράσουν το αντίγραφο, για να αποκτήσουν αυτήν την αισθητική που θα τους ξεχωρίσει από τους άλλους, από τους πληδίους. Είναι η τέχνη και η αισθητική των ελίτ. Επομένως και σήμερα... Στα μουσεία μας αυτή η τέχνη φτάνει κάπως κλειστή, κάπως απαγορευτική για εμάς που δεν μετέχουμε της ελληνικής παιδείας λιγότερο ή περισσότερο. Παρόλο που εμείς σήμερα φυσικά επιμένουμε ότι τα μουσεία μας είναι ανοιχτά σε όλους, σε άνδρες, σε γυναίκες, σε ντόπιους, σε ξένους κτλ. Επομένως, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι αυτόν τον αποκλειστικό χαρακτήρα της αρχαίας ελληνικής τέχνης, τον κάπως περιοριστικό, να τον απενεργοποιήσουμε. Ναι. Δηλαδή, να αλλάξουμε λίγο την ελληνική τέχνη όσο το καταφέρνουμε.
Να Τώρα, αλλάξουμε το πώς διατυπώνουμε το σημενόμενό της, ας πούμε, όχι
ακριβώς,
να αλλάξουμε ακριβώς. Την ίδια την τέχνη.
Και έχουν υπάρξει πολλές προσπάθειες ναι. στα ελληνικά μουσεία, άλλες ναι. λιγότερο επιτυχημένες, άλλες περισσότερο. Σίγουρα αυτό που χαρακτηρίζει ακόμα και σήμερα τον λόγο των αρχαιολόγων, των συναδέλφων μου και μου του ιδίου, γιατί έχω υπάρξει επιμελητής μουσείου στο παρελθόν, είναι μία άρνηση να αποδεχθούμε την καθημερινότητα, την καθημερινή γλώσσα, το καθημερινό νόημα, ναι. το γνωστό στερεότυπο, το αστείο που πολλοί λένε ότι διαβάζω την αγγλική μετάφραση για να καταλάβω τι λέει το ελληνικό πρωτότυπο, γιατί δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει κήλυξ, αλλά το cap το καταλαβαίνουν περισσότεροι. Ναι. Ή δεν καταλαβαίνουν ξέρω, τι σημαίνει κρατήρ, ενώ το, ναι, αυτό, ναι, ναι. αυτή τη λογική.
Σύντο ότι δίνεται πολύ μεγάλο βάρος πέρα από τη γλώσσα αυτή καθ' αυτή που χρησιμοποιούν οι αρχαιολόγοι, που είναι μια γλώσσα η οποία είναι λίγο δυσπρόσιτη πια και δεν είναι το θέμα εδώ να πει κανείς μάθε αρχαία ελληνικά για να καταλάβεις.
Όχι, όχι, δεν θα μάθουμε ποτέ λάθος τρόπος
αρχαία ελληνικά για να καταλάβουμε ένα κείμενο αρχαιολόγου σημερινού σε ένα σημερινό μουσείο. Είναι αστείο δηλαδή αυτό να το ισχυρίζεται ή να το απαιτεί κανείς. Η γλώσσα είναι, μιλάμε τα ίδια και τα ίδια, ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος εξελίσσεται και οφείλει να εξελίσσεται και ο καθένας ας μαθαίνει ό,τι νομίζει ότι πρέπει να μάθει από τις ρίζες αυτής της γλώσσας. Προφανώς. Ανάλογα με τη σχολή του, ανάλογα με, με τον τρόπο ζωής του. Το θέμα είναι ότι εκτός από την τυπική αυτή γλώσσα, τεχνοκρατική να την πω, που χρησιμοποιούν οι αρχαιολόγοι και δικαίως, γιατί είναι επιστήμονες, δεν είναι παραμυθάδες, δεν είναι αφηγητές παραμυθιών, όμως δεν θα έπρεπε να είναι και λίγο αυτό. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν δεν θέλουν να είναι οι ίδιοι, μήπως κάποιοι άλλοι συνεργάτες τους, κάποιες άλλες ειδικότητες, αναλαμβάνουν το ρόλο του αφηγητή, του παραμυθά, ώστε να αποτυπώσουν με ένα τέτοιο τρόπο το κείμενο, δίπλα στο κείμενο του αρχαιολόγου. Όποιος θέλει λοιπόν να δει πόσες το υλικό, όλα αυτά τα τεχνικά ζητήματα τα οποία περιγράφει ένα τέτοιο κείμενο και το κάνει βαρετό για τον μέσο άνθρωπο, μέσο επισκέπτη, γιατί δεν το καταλαβαίνει και ενδεχομένως να μην τον αφορά και ιδιαίτερα. Έτσι δεν είναι?
Ναι,
το στήριγμα ήταν έτσι και
σίγουρα,
αυτό ήταν
αυτό,
η διατομή
αυτό,
και το ένα και το άλλο.
Έχουμε...
Και αυτό. Δηλαδή, εντάξει, όλα αυτά τα τεχνικά μπορείτε να τα βάλετε στα βιβλία τα επιστημονικά που
έχουμε...
οφείλετε να το κάνετε, αλλά γιατί να μην υπάρχουν άλλου τύπου αφηγήσεις στα κείμενα τα οποία συνοδεύουν τα εκθέματα στα αρχαιολογικά μας μουσεία? Αυτό είναι το ερώτημα.
Πολλές φορές συμβαίνει αυτό το οποίο περιγράφεται. Έχουμε προσκοληθεί στο επιστημονικό ή επιστημονικοφανές παράδειγμα του 19ου αιώνα. Επιμένουμε ότι πρέπει τα μουσεία, τα αντικείμενα στα μουσεία να είναι, να παρουσιάζονται κατά χρονολογική σειρά, για παράδειγμα, κατά υλικό.
Αυτό είναι άλλη ιστορία, το πόσο κάνεις μια έκθεση.
Που δημιουργούν ένα σωρό αγκυλώσεις. Υπάρχουν όμως και καλά παραδείγματα στον ελλαδικό χώρο, στην Ελλάδα σήμερα. Το Μουσείο Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, κατ' εμέ είναι ένα μουσείο όπου μπορεί κανείς, έχουν προσπαθήσει πολύ οι υπεύθυνοι της έκθεσης να σπάσουν αυτό το παραδοσιακό ιστορικοτεχνικό αφήγημα. Εκείνο βέβαια είναι περισσότερο προσανατολισμένο προς την κοινωνία, δηλαδή χωρίζει τον κόσμο των γυναικών, τον κόσμο των νεκρών κτλ., που είναι ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
Και της Καλαμάτας είναι.
Της Καλαμάτας.
Έχει μια διάρθρωση.
Που είναι,
με βάση τον τόπο.
Με βάση τον τόπο, ακριβώς. Είναι πιο ανθρωπογεωγραφικό.
Ναι. Και περνάει όλες τις περιόδους και τις εποχές του τόπου σε ένα.
Άλλα μουσεία είναι πολύ δύσκολο ίσως να το κάνουν και δεν θέλησαν και να το κάνουν. Δηλαδή το Εθνικό Αρχαιολογικό, το Μουσείο της Ακρόπολης μένουν προσκολλημένα προς ένα παραδοσιακό αφήγημα. Η αλήθεια είναι ότι μου λείπουν πολλά και σε μένα. Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα στο Μουσείο της Ακρόπολης να υπάρχει μια αναφορά στο τι είναι θρησκεία στην αρχαία Ελλάδα. Ναι. Κανείς δεν μας λέει τι είναι θρησκεία, κανείς δεν μας λέει τι είναι δημοκρατία, κανείς δεν μας λέει γιατί αυτά είναι ωραία. Δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο Κινέζος, ο Ιαπωνέζος, ο Κορεάτης που θα έρθουν και θα δουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα χάλματα του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης ή στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Και θα έρθουν γιατί είναι κάτι που πρέπει να κάνει κανείς στην Αθήνα.
Να
πρέπει να έρθουν να τα δουν.
Αλλά
δεν είναι βέβαιο ότι θα καταλάβουν γιατί αυτά είναι σημαντικά, γιατί είναι ωραία, αν τους το εξηγήσεις. Και κάτι, μια που μιλάγαμε για την αφήγηση νωρίτερα, αυτό είναι που λείπει πραγματικά από όλα τα μουσιακά εκθέματα στην Ελλάδα. Όλοι είμαστε περήφανοι για αυτόν τον νατουραλισμό, ο οποίος ξαφνικά, εκεί γύρω στο 480 π.Χ., χαρακτηρίζει την αρχαία ελληνική τέχνη. Ξαφνικά φεύγουμε από αυτό που εμείς σήμερα τα δικά μας μάτια θεωρούμε ότι είναι ένα παροχημένο σχήμα αφαίρεσης και σχηματικότητας της αρχαϊκής περίοδου και πάμε στον νατουραλισμό της κλασικής περίοδου. Με το παιδί του Κριτία στο Μουσείο της Ακρόπολης, με τον περίφημο Δία ή Ποσειδώνα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και τα λοιπά, τον Ηνίοχο στους Δελφούς, αυτά τα αγάλματα. Αυτό γιατί γίνεται? Κανείς δεν ξέρει. Υπάρχει μία άποψη ενός μεγάλου ιστορικού τέχνης, του Ernst Gombrich, ο οποίος ήταν αυστριακής καταγωγής αλλά πολιτογραφήθηκε Βρετανός, ο οποίος υποθέτει ότι ακριβώς αυτός ο αφηγηματικός χαρακτήρας, αυτή η ανάγκη της τέχνης να συνοδεύεται, όπως το είπατε εσείς προηγουμένως, από μια ιστορία, είναι αυτό που έστρεψε την τέχνη προς τον νατουραλισμό. Γιατί τη στιγμή που εγώ σας μιλώ και σας διηγούμε μια ιστορία, ανοίγει η πόρτα για παράδειγμα και μπαίνει ένας νέος άνδρας, αμέσως εσείς στο μυαλό σας εικονοποιείτε αυτή τη διοίκηση. Δημιουργείται μία νοηματική εικόνα. Αυτή η εικόνα είναι πάντα ρεαλιστική. Αν σας πω μία νέα γυναίκα, δεν θα σκεφτείτε ένα πρόσωπο με δύο κεφάλια και ουρά, θα σκεφτείτε μία νέα γυναίκα. Όπως τη φαντάζεστε εσείς, νατουραλιστικά.
Ωραία.
Ρεαλιστικά μες στο μυαλό σας. Η ανάγκη αυτή θεωρούμε ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο στην απόδοση της ανθρώπινης μορφής, όταν πια το κοινό το ίδιο, όταν έβλεπε τις παραστάσεις του Ηρακλή στα αιτώματα και στις μετόπες, ή τη γιγαντομαχία, ή τους μυθικούς πολέμους σε ορισμένα μνημεία, αισθανόταν την ανάγκη να αναγνωρίζει αυτές τις μορφές ως μορφές φυσικές και όχι υπερφυσικές ή έξω από τα όρια του φυσικού.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν μια στροφή που καθόρισε την αρχαία ελληνική τέχνη και την κατέστησε κλασική, σύμφωνα με τα όσα είπαμε νωρίτερα.
Από την άλλη μεριά βέβαια, η αρχαία ελληνική τέχνη δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει με τους κανόνες της. Αν θεωρήσουμε ότι ο Ερμής του Πραξιτέλη είναι κανόνας, αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι η μετόπη του Παρθενώνα είναι κανόνας, υπήρχε η προηγούμενη τέχνη, η Κυκλαδική ας πούμε, με αυτήν την απόλυτη αφαίρεση και λιτότητα στο σχήμα, που βέβαια εμείς όταν πηγαίνουμε στο σχολείο αυτό μαθαίνουμε ότι αποδίδεται στην αδυναμία του τεχνίτη να φτιάξει κάτι πιο ρεαλιστικό, υπονοώντας αυτή η διδασκαλία ότι το απόγειο είναι ο ρεαλισμός.
Ναι.
Εάν σήμερα βεβαίως στον 21ο αιώνα, έχοντας περάσει τον υπέροχο 20ο αιώνα, υπέροχο όσον αφορά την τέχνη εννοώ, ματωβαμένο πολλές φορές αλλά και υπέροχο ταυτόχρονα από άλλες. Όταν έχουμε περάσει όλη αυτή την επανάσταση στην τέχνη λοιπόν και τον μοντερνισμό και έχουμε δει τα γλυπτά ενός Τζακομέτη να είναι σαν πρώτα ξαδέρφια των γλυπτών της Κυκλαδικής περίοδου για παράδειγμα ή και άλλων μοντέρνων γλυπτών του 20ου αιώνα, τότε δεν ξέρω αν αυτό με τον παροντισμό που βλέπουμε τα πράγματα εμείς τώρα μας δίνει μια κατεύθυνση σωστής ερμηνείας της τέχνης εκείνης,
ναι,
ως ερμηνεία, ως αποθέωση της αφαίρεσης της συνειδητής από τους δημιουργούς, ή αν παραμείνουμε στο στερεότυπο της ελληνικής εκπαίδευσης που λέει ότι δεν μπορούσαν και δεν μπορούσαν να το κάνουν.
Κοιτάξτε, τώρα εδώ το μπλέκουμε το πράγμα και θα σας πω γιατί. Όταν αναφέρομαι στην αρχαία ελληνική τέχνη, ξεκινώ, ουσιαστικά μιλάω για την πρώτη χιλιετία π.Χ. Σίγουρα οι ρίζες, πολλά από αυτά που λέμε την αρχαία ελληνική τέχνη, τα συναντάει κανείς στην τέχνη της εποχής του Χαλκού, στα Μυκηναϊκά, στο εικονογραφικό κομμάτι και στο τεχνικό κομμάτι. Δεν έχουμε γλυπτική βέβαια στους Μυκηναίους, αλλά τέλος πάντων έχουμε αγγιογραφία, έχουμε φυσικά ζωγραφική, μνημιακή. Αλλά εγώ δεν θα τοποθετούσα, δεν θα ενέτασα την κυκλαδική τέχνη στην σφαίρα της ελληνικής τέχνης. Είναι μια τέχνη η οποία αναπτύχθηκε στον ελλαδικό χώρο από έναν πολιτισμό πολύ παλιό, πολύ παλαιότερο των Ελλήνων, και δεν νομίζω ότι μπορούμε να τον συγκρίνουμε εύκολα με αυτό που συμβαίνει στον ίδιο χώρο 1000 και 2000 χρόνια μετά. Βεβαίως πολλοί το έκραν στο παρελθόν και αυτό πιστεύω ότι ήταν ένα σφάλμα. Δηλαδή, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει η κυκλαδική τέχνη, είτε τη θεωρούμε αφαιρετική ή άτεχνη, δεν μπορούμε να την εντάξουμε σε ένα αφήγημα εξελικτικό ελληνικής τέχνης, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει σαφές ξεκίνημα, εκεί γύρω στο 3200 π.Χ., σαφές τέλος, εκεί γύρω στο 2000 π.Χ. και μετά τίποτα όσον αφορά αυτήν την μορφή τέχνης. Τώρα, τα κυκλαδικά ειδόλια, η κυκλαδική τέχνη γενικότερα, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον είδος τέχνης, μια πολύ ενδιαφέρουσα έκφανση ενός κάπως μυστηριώδους πολιτισμού. Και αυτά ήταν πολύχρωμα. Χαρακτηρίζονται με μια έντονη πολυχρωμία, η οποία μας είναι διαφορετική από την πολυχρωμία της ελληνικής τέχνης. Εκεί το χρώμα δεν είναι μόνο συστατικό της αισθητικής, αλλά και της λειτουργίας, γιατί φαίνεται ότι αυτά τα χρωμάτιζαν οι χρήστες τους σε ιερά ή σε διαδικασίες ταφικές. Κατά τη διάρκεια τελετουργιών ερχόταν κάποιος και τα άλυφε με χρώμα ή ζωγράφιζε με χρώμα μοτίβα όπως μάτια, για παράδειγμα, πάνω σε αυτά τα αντικείμενα. Επομένως, εδώ έχουμε να κάνουμε μια επιτελεστική αξία του χρώματος, κάτι που δεν το συναντάμε στην ελληνική τέχνη.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό.
Αυτό
νομίζω
προκύπτει από επισταμένες αρχαιομετρικές έρευνες Ελλήνων και ξένων μελετητών. Θα αναφέρω μόνο τον συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Παπαδάτο, την επίσης αγαπητή συνάδελφο, την κυρία Μπίρταχα, οι οποίοι έχουν γράψει τα τελευταία χρόνια σημαντικά κείμενα για τη χρήση και τη λειτουργία του χρώματος στην κυκλαδική τέχνη, πέρα από το αισθητικό κομμάτι, πέρα από αυτό που βλέπουμε ή που έβλεπαν. Επομένως,
πάντως η παρέμβαση του χρήστη, αισθητικού τύπου παρέμβαση, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Όχι, δεν είναι
γεγονός.
Αισθητικού τύπου. Δεν είναι αισθητικού τύπου.
Αν μου λέτε ότι κάποιος μπορεί να Πέρναγε χρώμα πάνω ανάλογα
με τη χρήση.
Γιατί το
κάνεις όμως αυτό?
Ναι, αισθητικό είναι το αποτέλεσμα πάντως για σήμερα.
Δεν το κάνουν για το βλέπουν καλύτερα.
Προφανώς.
Το κάνουν γιατί, για παράδειγμα, αν στο άγαλμα της μεγάλης μητέρας θεάς πας και ζωγραφίζεις ένα μάτι στον μυρό της,
ναι.
Το κάνεις ενδεχομένως γιατί θα ήθελες η θεά να κοιτάξει τον μυρό σου.
Μάλιστα.
Και να βοηθήσει, γιατί πονάς.
Ενδεχομένως να το θεραπεύσει κλπ.
Αθρίτιδα,
ωραία, το κάνει για θρησκευτικούς και χρηστικούς λόγους.
Καταλάβατε.
Με αισθητικό αποτέλεσμα όμως.
Σωστά.
Έτσι,
και τα τάματα, άμα μου πείτε, και τα τάματα σε μια εκκλησία, εμείς τα βλέπουμε αισθητικά γιατί πηγαίνουμε και βλέπουμε πάνω σε μια εικόνα κρεμασμένα τα ματάκια, αλλά αυτά πρωτογενώς δεν έχουν αισθητική χρηστικότητα, έχουν επιτελεστική θρησκευτική. Αλλά συνεννοούμαστε αυτό το πράγμα. Εκεί λοιπόν στην κυκλαδική τέχνη έχουμε ένα φαινόμενο μοναδικό. Πρώτα απ' όλα, για σκεφτείτε. Τα κυκλαδικά ειδόλια περνάνε τρεις φάσεις. Η μεγάλη φάση, αυτή που ξέρουμε όλοι, αρχίζει γύρω στο 2800 και τελειώνει γύρω στο 2200. Είναι 600 χρόνια. Mm-hmm. Μέσα στη φάση αυτή, σε αυτή την τεράστια περίοδο, τα κυκλαδικά ειδόλια δεν αλλάζουν καθόλου μορφή. Αυτό εμείς σήμερα θα το λέγαμε συντήρηση. Mm-hmm. Θα το λέγαμε επαρχιακότητα, πρωτογονισμό. Για κάποιο λόγο τους ικανοποιεί αυτό. Εμείς σήμερα τα βλέπουμε μέσα από τα μάτια του Μπρανκούζη και του Μοντιλιάνη, ναι, ως ενδάλματα του μοντερνισμού. Εκείνοι σίγουρα τους άρεσαν, είναι βέβαιο ότι τα κράτησαν ακριβώς γιατί
προφανώς
τα ήθελαν σε αυτή τη μορφή. Αλλά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πολύ εύκολα το ρόλο της κυκλαδικής τέχνης στην κυκλαδική κοινωνία. Τα βρίσκουμε σε
τάφους. Και δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν αυτό οφείλεται στο ότι οι τεχνίτες δεν μπορούσαν ή αν
ή δεν ήθελαν.
Έβλεπαν έτσι τον κόσμο.
Σίγουρα, να σας πω κάτι,
αφαιρετικά,
επί 600 χρόνια, αν θέλανε κάτι θα
μπορούσαν,
είχαν μάθει.
Άρα,
θα το είχαν δουλέψει.
Άρα ήταν η ματιά.
Επίσης, ξέρετε, δεν ξέρουμε
της αφαίρεσης στο οποίο οφείλεται
επίσης,
το σχήμα αυτό.
Επίσης, δεν ξέρουμε εάν υπήρχαν τεχνίτες. Δεν ξέρουμε αν υπήρχαν τεχνίτες.
Ή αν το έκανε ο καθένας μόνος του.
Κοιτάξτε, σε αυτές τις κοινωνίες ο καλλιτέχνης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει με την έννοια που το καταλαβαίνουμε εμείς. Έρευνες που γίνονται τώρα, αυτή τη στιγμή, από τους συναδέλφους του ακροτήρι, μας δείχνουν ότι οι τοιχογραφίες ζωγραφίζονται από πολλούς μαζί. Ταυτόχρονα. Ότι ήταν συλλογική προσπάθεια. Δεν υπήρχε ένας μάστορας και πέντε τσιράκια, αλλά πήγαιναν όλοι και ζωγραφίζαν από λίγο.
Σαν τελετουργία.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό κουμπώνει περισσότερο όμως με το ότι η αρχαιολινική τέχνη γενικότερα είχε τέτοια στοιχεία και χαρακτηριστικά. Οφείλεται δηλαδή, και ο δημόσιος χαρακτήρας του οφείλονταν στο ότι επιτελούσε ένα τέτοιο ρόλο.
Στην πρώτη χιλιετία περνάμε περισσότερο σε συνθήκες όπως τις αντιλαμβανόμαστε εμείς. Ένας φτιάχνει, οι άλλοι κοιτάνε. Έχουμε περισσότερο την έννοια του δημιουργού και του θεατή. Ο θεατής αντιλαμβάνεται ότι είναι θεατής και επιτελεί το ρόλο του ως θεατή, υποβοηθούμενος από αυτό που βλέπει, αυτό που διαβάζει, τις επιγραφές, τα επιγράμματα κτλ.
Ναι. Αλλά σίγουρα δεν είναι το έργο, το προσωπικό του καλλιτέχνη, έτσι όπως το εννοούμε.
Αυτό γίνεται
τέχνη,
με τους Ρωμαίους.
Έτσι δεν είναι.
Ρωμαίους και
δεν
μετά.
Είναι αυτό το οποίο θέλει να. Με αυτό το έργο, δηλαδή, ο δημιουργός του συμμετέχει σε ένα κοινωνικό φαντασιακό.
Βέβαια.
Αποδίδει δηλαδή μια ανάγκη της κοινωνίας. Δεν αποδίδει την ανάγκη του εσωτερικού του κόσμου να εκφραστεί όπως έχουμε συνηθίσει.
Ίσως δεν ξέρουμε βέβαια πώς εκφραζόταν ο Φιδίας ο πολύγνωτος. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ήδη από την κλασική περίοδο, δηλαδή από τον 5ο και στον 4ο αιώνα, αρχίζει να εμφανίζεται η μορφή του καλλιτέχνη star. Αυτού δηλαδή που είναι διάσημος, που θα πάρει πολλά χρήματα, που θα ταξιδέψει από πόλη σε πόλη.
Και που θα θελήσει
που θα
να εκφράσει κάτι το οποίο δεν αφορά αναγκαστικά την κοινότητα.
Που θα έχει lifestyle. Ναι.
Και
αυτό δεν αρέσει τον Πλάτωνα, για παράδειγμα. Δηλαδή, ο Πλάτωνας βάζει τον Σοκράτη να συνομιλεί με τον Ζεύξη και να τον κοροϊδεύει λίγο. Γιατί τι είσαι εσύ τέλος πάντων, ας πούμε. Ντύνεσαι με πλουμιστά ρούχα και διαφημίζει το lifestyle σου, όπως έκανε σε εμάς ο Νταλή, ξέρω εγώ, ή ο Πικάσο.
Ωραία. Λοιπόν, μιλάμε πάντα με τον αναπληρωτή καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο, και μιλάμε για την αρχαία ελληνική τέχνη και το περιβάλλον της.
Και το αποτύπωμά της στο παρόν.
Και το αποτύπωμά της στο παρόν. Κρατάω, έχω σημειώσει τους δύο λόγους που μας είπατε ότι, σύμφωνα με αυτά που μας λέτε δηλαδή, ότι οφείλεται η διαχρονία, η διαχρονικότητα της αρχαιολογικής τέχνης. Ο βαθύς ανθρωποκεντρισμός, ανθρωπομορφισμός της τέχνης αυτής, αλλά και ο εγγενής αφηγηματικός χαρακτήρας. Έτσι ακριβώς το είπατε.
Έτσι.
Από εκεί και πέρα θα πρόσθετε κανείς και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μαθαίνουμε κυρίως, γιατί είπατε στην αρχή ότι αν σας ρώταγα θα μου λέγατε η συμμετρία, το κάλος κλπ. Αυτά θα σας έλεγα όντως και φαντάζομαι ότι αυτό θα πω ότι περισσότεροι. Και αυτό ίσως σας λένε και οι φοιτητές σας.
Ο συνδυασμός ακριβώς. Ο συνδυασμός,
αλλά δεν λένε τα άλλα δύο.
Ο συνδυασμός της αφηγηματικότητας με τον ανθρωποκεντρισμό μας δίνει τη λειτουργία. Από εκεί περνάει στην θρησκεία, στην πολιτική, στα ταφικά έθιμα και στην καθημερινότητα. Για να το κάνει αυτό πρέπει να αναπτύξει κάποιους κώδικες. Και έτσι περνάμε στο κάλος και στην αρμονία και στη συμμετρία, γιατί αυτά δεν τα έχουμε από την αρχή. Υπάρχουν στάδια της ελληνικής τέχνης που δεν επιδιώκουν τον νατουραλισμό ή την εξειδανίκευση ή την αρμονία, δείχνουν άλλα πράγματα, πάνε αλλού. Από ένα σημείο και μετά όμως στρέφονται προς τον εξειδανικευμένο νατουραλισμό της κλασικής περίοδου, του 5ου αιώνα, Παρθενώνας δηλαδή, και από εκεί και πέρα μια εξέλιξη η οποία τους φέρνει προς τα ρωμαϊκά χρόνια, προς τη ρωμαϊκή τέχνη.
Μάλιστα. Επειδή ο χρόνος περνάει τελικά πολύ γρήγορα, δεν ξέρω αν περνάει τόσο γρήγορα και με τους φοιτητές σας και για τους φοιτητές σας στα αμφιθέατρα. Νομίζω ότι θα περνάει σίγουρα, αφού γίνεται, συμβαίνει αυτό στο ραδιόφωνο. Εγώ τουλάχιστον έχω αρκούντως απορροφηθεί από την αφήγηση την οποία κάνετε για το θέμα μας, και είμαι βέβαιος ότι και οι ακροατές μας και οι ακροατριές μας το ίδιο θα έχουν να πούν. Να συνοψίσουμε, μιας και μας έχουν μείνει λίγα λεπτά για να ολοκληρώσουμε αυτό το τρίτο επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στην αρχαία ελληνική τέχνη, στο γιατί η αρχαία ελληνική τέχνη διατηρεί το κάλος και την έγκλη της μέχρι και σήμερα, αλλά να δούμε και το κατά πόσο, συμπυκνωμένα βέβαια στο χρόνο που έχουμε, αυτό το κάλος και αυτή η αποθέωση του νατουραλισμού χρησιμοποιείται σωστά ή λάθος ιδεολογικά σήμερα.
Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι οι αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν την τέχνη που τους άρεσε για τους λόγους που επιθυμούσαν οι ίδιοι. Κατά λάθος, αυτό εντυπωσίασε και άλλους πολιτισμούς, ξεκινώντας ήδη από τους Ρωμαίους και φυσικά φτάνοντας στην Ευρωπαϊκή Αναγέννηση και σήμερα πλέον παγκοσμίως. Αυτό είναι κάτι που οι Έλληνες δεν το επεδίωξαν. Δηλαδή οι Έλληνες δεν ήθελαν να γίνουν κλασικοί, δεν ήθελαν να γίνουν διαχρονικοί, δεν τους ενδιαφέρει μάλλον καθόλου.
Αυτό το καταλαβαίνω.
Δεν το επιδίωξαν. Δηλαδή, άλλες μορφές το επιδιώκουν.
Έγινε όμως.
Έγινε.
Ναι.
Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι δεν υπάρχει σωστή και λάθος χρήση της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Μιλάει σε μας σήμερα ακριβώς γιατί χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία τα οποία αναπτύξαμε αναλυτικά όλη αυτή την ώρα. Μιλάει σε εμάς γιατί αναφέρεται σε ιστορίες που ξέρουμε ή θέλουμε να μάθουμε, και φαίνεται ότι μιλάει σε εμάς για την ανθρώπινη κατάσταση, που είναι ακριβώς αυτό που απασχολεί και εμάς τους ίδιους. Ξέρετε, όταν μιλάς για τον, όταν δείχνεις νατουραλισμό, αναφέρεις ουσιαστικά στο χρόνο, δηλαδή στη θνητότητα. Και αυτό είναι κάτι που μας αγγίζει βαθιά, είτε το θέλουμε, είτε το παραδεχόμαστε όχι, και αυτό μας φέρνει κοντά στους αρχαίους Έλληνες και στην τέχνη τους.
Απ' την άλλη μεριά όμως, θα επιμείνω λίγο στο ερώτημα, δημιουργεί σε πολλούς και την αίσθηση της υπεροχής. Και θέλω να μου το σχολιάσετε αυτό.
Ναι, αρχίσαμε και έτσι και το έχουμε πει και στις προηγούμενες συναντήσεις μας. Ακριβώς αυτή η παγκόσμια έγκλη που ασκεί η, η ελληνική τέχνη μας δίνει την ευκαιρία, μας βάζει σε πειρασμό μάλιστα, να αισθανθούμε προνομιούχοι ακριβώς λόγω της πολιτισμικής ή και βιολογικής σχέσης που θεωρούμε ότι έχουν τους αρχαίους Έλληνες. Αυτό έχει την εξήγησή του, είναι ένα φαινόμενο, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, έτσι είναι. Είναι μια λάθος προσέγγιση, όχι γιατί πειράζει την τέχνη, είναι γιατί πειράζει εμάς. Δεν νομίζω ότι μας βοηθάει πάρα πολύ στις δικές μας πολιτικές, διπλωματικές ή πολιτισμικές αναζητήσεις στο διεθνές στερέωμα. Μπορεί να μας καθεστήσει και λίγο γραφικούς, ώρες-ώρες.
Έγινε χρήση όμως και από το διαφωτισμό και από την Δύση και από τους μεγάλους διανοητές της Δύσης μέχρι και το 19ο αιώνα αυτού του κάλους της αρχαίας ελληνικής τέχνης και μέσω αυτού και της δυτικής τέχνης, ώστε να αισθανθούν συνολικότερα οι δυτικοί υπερέχοντες,
ναι,
των άλλων.
Νομίζω αναφερθήκαμε σε αυτό στην πρώτη εκπομπή,
ναι,
λέγοντας ακριβώς ότι
το παράδειγμα της τέχνης,
η τέχνη λειτουργεί ως συστατικό της πνευματικής γενεαλογίας των δυτικών ελίτ για δικούς τους λόγους. Μιλάμε πάντα για ελίτ στα πρώτα χρόνια, ναι, δηλαδή στην αναγέννηση, στον διαφωτισμό κτλ. Υπάρχει πάντοτε μία σχέση, πολλές φορές και μία σχέση ανταγωνισμού με την αρχαιότητα. Εμείς ήταν εμείς καλύτεροι, ήταν εκείνοι κτλ. Και πολύ γρήγορα, το 19ο, τον 20ο αιώνα ακόμα, η κλασική τέχνη είναι προνόμιο των ελίτ.
Ναι.
Των καλών πανεπιστημίων, των υψηλών κοινωνικών τάξεων.
Ναι, μέσα και, και δημιουργεί την εντύπωση σε αυτόν που τη χρησιμοποιεί και την κατέχει γνωστικά και αισθητικά, την αποδέχεται, ότι είναι ότι υπερέχει μιας αφρικάνικης μάσκας, να το πω έτσι. Αλλά
και
αν ο
Πικάσο
δεν είχε δει αφρικάνικες μάσκες στο Παρίσι περπατώντας, δεν θα είχε κάνει τις Δεσποινίδες της Αυγινών.
Μα σε αυτό βασίστηκε η επανάσταση του μοντερνισμού.
Ναι, ναι,
ο μοντερνισμός είναι αντικλασικισμός και εκεί η μπάλα παίρνει και την αρχαία ελληνική τέχνη, και ξέρουμε ότι υπήρχε εκεί γύρω στην δεκαετία του 1930, ναι, και μία αντεπίθεση. Λέγανε όχι, δεν θέλουμε τα κλασικά πλέον, θέλουμε τα αρχαϊκά ή θέλουμε τα κυκλαδικά.
Ακριβώς,
ο Κριστιαν Ζερβός, ο μεγάλος αυτός κεφαλονίτης, που ήταν και συνεργάστηκε με τον Πικάσο, αυτός ανέδειξε ουσιαστικά τον Πικάσο, προσπάθησε να αντικαταστήσει στην παγκόσμια συνείδηση την ελληνική τέχνη με την κυκλαδική ως πρώιμη ελληνική τέχνη, ακριβώς για να διατηρήσει την θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο στερέωμα.
Και επιμοντερνισμού.
Επιμοντερνισμού, βέβαια. Να δείξει ότι ακόμη, έτσι, μάλιστα λέει πολύ χαρακτηριστικά, ναι, ότι τα κυκλαδικά ειδόλια με τα μάτια που δεν έχουν ατενίζουν,
έτσι,
τον Παρθενώνα. Παρεμπιπτόντως, από το ίδιο μάρμορο είναι φτιαγμένα, γιατί το Παριανό μάρμορο χρησιμοποιήθηκε και στα κυκλαδικά.
Έτσι. Λοιπόν, κύριε Πλάτζο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ.
Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί να βάλει κανείς τελεία σε αυτά τα ζητήματα. Μπορεί να τα συζητάει ολόκληρη χρονιά. Άλλωστε και το μάθημά σας, μια χρονιά το διδάσκεται, δεν το διδάσκεται μια ώρα. Αλλά πρέπει ραδιοφωνικά, παρότι λέμε ότι κάνουμε ραδιοφωνικά σεμινάρια, να βάζουμε μια τελεία. Εδώ λοιπόν μπήκε μια τελεία στο κεφάλαιο Αρχαία Ελληνική Τέχνη με τον καθηγητή των κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον Δημήτρη Πλάντζο. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι, και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα για την εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνες, το κύκλο ραδιοφωνικών σεμιναρίων που έχουμε εγκαινιάσει λίγους μήνες τώρα. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, και Αλέξανδρος Κασελάκης στην κονσόλα του ήχου. Το επόμενο μάθημα θα ολοκληρώσει τον κύκλο σεμιναρίων με τον κύριο Πλάντζο, και το θέμα και το αντικείμενο θα σας το πούμε στο επόμενο μάθημα, στην επόμενη εκπομπή δηλαδή.